Šis ir ceturtais gadījums, kad saslimšana ar Ebolas vīrusu diagnosticēta ASV. Pirmais pacients inficējās dzimtajā Liberijā un ieradās Dallasā, kur vīrietim parādījās simptomi un vēlāk viņš nomira. Tad saslima divas medmāsas, kas viņu apkopa Dallasā un šobrīd abas atkopjas slimnīcā. 33 gadus vecais amerikāņu ārsts Kreks Spencers pagājušajā piekdienā caur Eiropu atgriezās Ņujorkā pēc Ebolas pacientu ārstēšanas Gvinejā. Otrdien viņš sācis jufties noguris, bet vakar ārstam parādījies drudzis un viņš hospitalizēts, ievietots izolētā palātā slimnīcā. Amatpersonas atzinušas, ka pirms simptomu sākšanās Spencers izmantojis metro, esot noskaidrotas 4 personas, ar kurām viņš kontaktējies šajā periodā. Ārsta dzīves biedre un divi viņa draugi ievietoti karantīnā. Tomēr preses konferencē vēl ceturtdienas vakarā amatpersonas mēģināja pārliecināt Ņujorkas iedzīvotājus, ka viņiem nevajadzētu uztraukties par slimības uzliesmojumu blīvi apdzīvotajā 8,5 miljonu cilvēku lielajā pilsētā. Ņujorkas mērs Bills de Blasio norādīja, ka gatavošanās šādam gadījumam ilgusi jau nedēļām ilgi.
We want to state at the outset there is no reason for New Yorkers to be alarmed.
Mēs uzreiz vēlamies paziņot, ka ņujorkiešiem nav iemesls satraukties. Ebola ir slimība, ar kuru inficēties ir ļoti grūti. Vīruss tiek pārnests tikai kontaktos ar inficētas personas asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, nevis nejaušu kontaktu. Ņujorkieši, kas nav saskārušies ar inficētas personas ķermeņa šķidrumiem, nav apdraudēti. Vēlamies uzsvērt, ka Ņujorkas pilsētā ir pasaulē spēcīgākā veselības aprūpes sistēma, vadošie medicīnas eksperti un attīstītākais medicīnas aprīkojums. Mēs esam mēnešiem gatavojušies draudiem, ko rada Ebolas vīruss. Mums ir skaidri un stingri rīcības protokoli, kas tiek skrupulozi ievēroti.
Vienlaikus pirmais ebolas gadījums apstiprināts arī Rietuma Afrikas valstī Malī. Ebolas vīrusa testi Malī bija ar pozitīvu rezultātu divus gadus vecai meitenītei, kas nesen bijusi kaimiņu valstī Gvinejā kopā ar vecmāmiņu. Veselības ministrija paziņoja, ka meitene bijusi Kisi Dugu pilsētā Gvinejas dienvidu daļā, kur pirmo reizi tika konstatētas saslimšanas ar šī brīža ebolas vīrusu. Meitene un cilvēki, ar kuriem viņa kontaktējusies, ir izolēti un tiek novēroti. Malī ir kļuvusi par sesto Rietuma Afrikas valsti, kuru skārusi ebolas epidēmija. No otras puses, Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka Nigērija un Senegāla ir brīvas no ebolas vīrusa un jauni inficēšanās gadījumi tur nav konstatēti. Vismagāk skartas ir Gvineja, Liberija un Sierra Leone. Mirušo skaits tuvojas 5000 atzīmei, bet saslimušo skaits 10 tūkstošiem. Gīns Moliņš, Latvijas radio.